ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 28 აგვისტოა, სამშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. გადაცემის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, მას დღეს მე, სალომე ასათიანი, წარმოგიდგენთ. ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ ქვეყნის სამხედროები არ არიან დანაშავე ამერიკელი აქტივისტის სიკვდილში. რუსეთში ოპოზიციის აქტივისტს 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. აზერბაიჯანში 22 პირს ირანის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით ასამართლებენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ ქვეყნის სამხედროები არ არიან დამნაშავე ამერიკელი აქტივისტის სიკვდილში. აქტივისტი 23 წლის რეიჩელ კორი 2003 წელს პალესტინელთა მხარდასაჭერ დემონსტრაციაზე სამხედრო ბულდოზერით გასრისეს. კორის ოჯახი სამხედროებს სდებდა ბრალს მის განზრახთა უკანონოდ მოკლაში. პირველ ეტაპზე ჯარისკაცებს ბრალდება სამხედრო გამოძიება მოუხსნა. ამის შემდეგ დაღუპულის ოჯახმა თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო სასამართლოში უჩივლა. დღეს კი ამ სასამართლომ, რომელიც ჩრდილოეთის ქალაქ ჰაიფაშია განთავსებული, სარჩელი უარყო და კორის სიკვდილს უწოდა დასანანი უბედური შემთხვევა. სასამართლოს განჩინებით სამხედროები არ არიან დამნაშავე, ვინაიდან კორის სიკვდილი საომარი მოქმედებების პერიოდში მოხდა. კორი ღაზის სექტორის ქალაქ რაფაში მოკლეს მაშინ, როცა ცდილობდა არ დაეშვა სამხედროების მხრიდან პალესტინელთა სახლების დანგრევა. რუსეთის დასავლეთში მდებარე სმოლენსკში სასამართლომ ოპოზიციის აქტივისტს 8 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა და ამის საფუძვლად ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონდარღვევა გამოაცხადა. შავდებულის, სხვა რუსეთის აქტივისტის, ტაისია ოსიპოვას ადვოკატი აცხადებს, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. ოსიპოვა 2010 წლის ნოემბერში დააკავეს და ნარკოტიკების გასაღებად დასდეს ბრალად. მისი ადვოკატები საქმეს შეთითხმილად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ის ოსიპოვას ქმარზე, სერგეი ფომჩენკოვზე ზეწოლას ისახავს მიზნად. ფომჩენკოვის სხვა რუსეთის გავლენიანი წევრია. აზერბაიჯანის 22 მოქალაქე წარდგა სასამართლოს წინაშე ბრალდებით, რომ ბაქოში შეერთებული შტატების და ისრაელის საელჩოებზე გეგმავდნენ თავდასხმას. ეჭვმიტანილები მარტში დააპატიმრეს და ბრალად დასდეს ირანის რევოლუციის გუშაგებთან კავშირი. მარტში აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებდა, რომ ეჭვმიტანილებისგან ავტომატები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. სასამართლო პროცესი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. თეირანის და ბაქოს კავშირები თებერვალში დაიძაბა, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ აზერბაიჯანმა ისრაელისგან 1.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების იარაღი შეიძინა. თებერვალშივე ირანმა აზერბაიჯანს ბრალი იმაში დასწო, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიის გამოყენების საშუალებას ისრაელის ჯაშუშებს აძლევს. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ადვოკატებმა მათი კლიენტის საქმე დღეს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს წარუდგინეს. ტიმოშენკო მიიჩნევს, რომ ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით მისთვის გამოტანილი 7-წლიანი პატიმრობის განაჩენი პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, რომ მას ცუდ პირობებში ამყოფებენ და არაძლევენ მკურნალობის სრულად გავლის საშუალებას. სტრასბურგში გამართული სხდომა ერთი დღით უსწრებს წინ უკრაინის სააპელაციო სასამართლოს შეხვედრას, რომელზეც ტიმოშენკოს მხრიდან გასაჩივრებას განიხილავენ. ადამიანის უფლებები ევროპული სასამართლო უკრაინის სასამართლოს გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო განაჩენს თუ გამოიტანს, უკრაინას შესაძლოა ჯარიმა დაეკისროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შემომწირველებს უკან დაუბრუნებს საარჩევნო ფონდში ჩარიცხულ 315,000 ლარს, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კანონთან შეუსაბამო შემოწირულობად სცნო. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის პრესმდივარმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ თავს ფინანსური გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტს უწესებს და თავის როზე ამიტომაც დაუჭირა მხარი შესაბამის კანონმდებლობას. 27 აგვისტოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ნაციონალური მოძრაობისთვის თანხების უკანონოდ შეწირვის გამო 1,575,000 ლარის ჯარიმის გამოყენების თაობაზე მიმართა. პარტიათა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით საუბარია ხუთ პირზე, რომლებმაც მართველ პარტიას, ციტატა, სოლიდური თანხა შესწირეს, თუმცა მათი შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის შესაძლებლობასთან. ციტატის დასასრული. მონიტორინგის სამსახურის განცხადებითვე ერთი პირის შემთხვევაში გამოიკვეთა მოჩვენებითი თვალთმაქსური ან სხვა გარიგების ნიშნები და საკითხის ამომწორავად შესწავლის და შემდგომი რეაგირების მიზნით საქმის მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურას გაეგზავნა. ბათუმში აქცია გამართეს და პროტესტის ნიშნად ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენეს აფხაზეთიდან დევნილებმა, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოასახლეს უცხოელი ინვესტორებისთვის გადასაცემი სასტუმროებიდან. სანაცვლოდ მათ გარკვეული კომპენსაცია მიიღეს, თუმცა როგორც თავად აცხადებენ, იძულებითი გამოსახლების შემდეგ მიღებული თანხის სიმცირის გამო დღემდე უსახლკაროდ არიან. დევნილებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით „პრეზიდენტო უსახლკარო დევნილები“, პასუხს ელიან. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თხოვენ საცხოვრებელი გამოუყოს ბათუმთან დევნილებისთვის აშენებულ დასახლებაში და წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქის ცენტრში კარვების გაშლას აპირებენ. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები და გეგმები კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობას დღეს ტყიბულში გააცნო. ივანიშვილის განცხადებით სასაცილოა ტყიბულში ხელისუფლებისგან გავრცელებული ხმები, რომ მაღაროს დახურვასა და რაიონში კანონიერი ქურდების შეყვანას აპირებს, რადგან რეალურად მაღაროს გაძლიერებას და მეტი ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. როგორც კოალიციის ლიდერმა აღნიშნა, მის ცხოვრებაში ერთ შავ ხასსაც ვერ ნახავენ. საქართველოს პრეზიდენტმა 168 მშავრდებული შეიწყალა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საშალ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ განაცხადა, რომ მარიამობის დღესასწაულის გამო შეწყალება შეეხო ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მშავრდებულ პირებს. კალმახელიძის თქმით, შეწყალებული პატიმრები საშალ აღსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებენ. კლაუცხოეთი ოფიციალური ცნობებით 4 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს და სულმცირე 2 დააკავეს ინგუშეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. როგორც ოფიციალური პირები უწყებიან, ოპერაციის ჩატარების მიზანი იყო იმეჭმიტანილების პოვნა, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ 19 აგვისტოს პოლიციელის გასვენების ცერემონიაზე მომხდარ აფეთქებასთან სოფელ საგობშიში. აფეთქებას 8 პოლიციელის სიკვდილი და კიდევ 15 ადამიანის დაჭრა მოჰყვა. ერაყის ვაჭრობის მინისტრმა მეზობელი ირანი და თურქეთი გაარფრთხილა არ უგულებელყონ ერაყში არსებული წყლის საჭიროება. რადიო თავისუფლების ერაყული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მინისტრმა ხაირალა ჰასან ბაბაკერმა განაცხადა, ირანმა 49 პატარა მდინარის დინება შეაჩერა ერაყისკენ, რაც მისი თქმით ბევრ პროვინციაში იწვევს პრობლემებს სოფლის მეურნეობისთვის. მინისტრის თქმით, ერაყის მთავრობამ გადაწყვიტა ხელი არ მოაწეროს თეირანთან ორმხრივ სავაჭრო შეთანხმებას, მანამ სანამ წყალთან დაკავშირებული უთანხმოება გაირკვევა. მინისტრის განცხადებით, ერაყი უკვე წლებია თურქეთთანაც და ირანთანაც მსჯელობს წყლის მიწოდების საკითხებზე, თუმცა შედეგი მიღწეული არ არის.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ერთ-ერთი მსმენელებო, ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი იწყება. მე შეგახსენებთ გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება დღეს. მე სანამ გაგაცნობდეთ ჩვენ სიუჟეტებს, სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს, მინდა ჩვენი შინაარსი, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რას მოიტანს წინასაარჩევნოდ თავისუფლების ქარტიის გააქტიურება. ვისაუბრებთ ასევე აუდიტის სამსახურის მიერ ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების ქონების დაყადაღების გარშემო. ჩვენს ეთერში თემა გვექნება იმის თაობაზე, რომ უფლებადამცველთა გაერთიანება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის წინააღმდეგ გამოდის. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო ეს წინააღმდეგობა.
ეს შეთანხმება არ არის, ეს არის იზოლებით დათანხმება და დაყოლება იმაზე, რომ ხელი მოაწერო შეთანხმებას ან წახვიდეთ ციხეში.
როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დღესაც მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნე დღეს ერთ თემაზე გვაქვს, როგორც ყოველთვის. როგორც ჩაიარა ზაფხულში სტუდენტების დასაქმებამ, ზაფხულის დასაქმების თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის ბათუმიდან.
დღეს ის ადამიანები უმეტესად შეგვიდა ამოვიცნოთ, დავინახოთ მხოლოდ და მხოლოდ შტაბებში და უბნებზე, სადაც ისინი ყავან. ეხლა უნდა რომ ერთი მხრივ ფული, ასეთი პრინციპია, ფული მოგეცი, ეხლა მე უნდა ჩემს გეუნდა იმუშაო.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, მისი თემა სერბიასა და კოსოვოს შორის, მისი ყოფილი ოლქის კოსოვოს შორის შესაძლებელი მოლაპარაკება, რომელზეც კოსოვო უარს ამბობს.
შტეტივინ რეპუბლიკა ე კოსოვო. ჩვენი სახელმწიფო კოსოვოს რესპუბლიკა არავისთან არასოდეს გამართავს მოლაპარაკებას ჩვენი ტერიტორიის რომელიმე ნაწილის ან ჩვენი სუვერენიტეტის საკითხზე.
ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. მე გაგიმეორებთ მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი გაცემის ეს პირველი სიუჟეტი უკეთ რომ გაიგოთ, სულ მოკლედ მინდა განგიმარტოთ ერთი თემა, ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის 31 მაისს მიიღო. ის სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. ეს არის ანტიტერორისტულ ღონისძიებათა პაკეტი, მერე მოდის ეგრეთ წოდებული ლუსტრაციის კანონი, უშრუების საბჭოთა სამსახურის და კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანთა გარკვეული წრისთვის თანამდებობრივი შეზღუდვები და ბოლოს საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე ამ თავისუფლების ქარტიის ერთი ნაწილის შესაძლო ამოქმედებაზე ლაპარაკობს ახლა ამ პერიოდში. თქვენ მოუსმენთ ახლა ნინო ხარაძეს, ის გიამბობთ, რატო გახდა საჭირო ამ კანონის ახლა ამოქმედება. გაგაცნობთ ამაზე ვარაუდებს.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავისუფლების ქარტიით გათვალისწინებული კომისია შეიქმნას, ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარემ გია თორთლაძემ რადიო პალიტრის ჟურნალისტთან საუბარში 27 აგვისტოს განაცხადა.
მე რაც მითხრეს, იმას ვიმეორებ. ანუ მე მითხრეს, რომ ასეთ ამის ვაპირებთ. და მე უკვე, ანუ ამ შემთხვევაში ხა მე მქონდა პარლამენტში საუბარი ამ თემაზე და თქვენ რომ გაგოთ მიღებული იყო და უნდა შეიქმნას ასეთი კომისია. ახლა რამდენად შეიქმნება თუ არ შეიქმნება, ეს უკვე ნაკითხულ შინაგან საქმეთა.
უთხრა გია თორთლაძემ რადიო პალიტრას 27 აგვისტოს. რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა გია თორთლაძეს. გეტყვით, რომ კომისია, რომლის შექმნაზეც გია თორთლაძე საუბრობს, გათვალისწინებული იყო გასული წლის 31 მაისს მიღებული თავისუფლების ქარტიით. კანონი პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო. კანონის ერთი ნაწილის მიხედვით, სუკისა და კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსანთა გარკვეული წრისთვის წესდება თანამდებობრივი შეზღუდვები. ლუსტრირებულთა სიაში მოხვდებიან ის პირებიც, ვინც 1991 წლის 9 აპრილის შემდეგ უცხოეთის სპეცსამსახურებთან ფარულ კავშირში იყვნენ შემჩნეული. ყველა ასეთ პირს სამუშაო ეზღუდება დანიშნვის თანამდებობაზე. რაც შეეხება არჩევით თანამდებობას, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ამ მომრჩეველს ამ პირის წარსული უნდა გააცნოს. კომისია, რომელიც პირთა ლუსტრაციას მოახდენს, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უნდა შექმნილიყო, თუმცა გია თორთლაძის ინფორმაციით ის ჯერ არ შექმნილა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის მიღებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა. რადიო თავისუფლება ცდილობდა იმის გარკვევას, რატომ არ შეიქმნა კომისია აქამდე, მართლაც აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომისიის შექმნას წინასაარჩევნო პერიოდში თუ არა, თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამ კითხვაზე პასუხი არ მიგვიღია. საკითხის წინასაარჩევნოდ გააქტიურებაზე საუბრისას გია თორთლაძე გაზეთ ახალი თაობისთვის მიცემულ კომენტარში კი ამბობს, რომ
დღეს პოლიტიკაში კომუნისტური პარტიისა და კომკავშირის ყოფილი მაღალჩინოსნები რომ არიან, ადვილი გამოსაცნობია, მაგრამ რაც შეეხება აგენტებსა და კაგებეს მაღალჩინოსნებს, თანამშრომლებს, იმ ხალხის შესახებ ინფორმაცია ღია არ არის. ამიტომ არის საჭირო კომისიის მუშაობა.
გია თორთლაძე საგაზეთო კომენტარში დასდენს, რომ წინასაარჩევნოდ მოსალოდნელია რუსული ფულის გამოყენება და ამიტომ კომისიამ ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა შეისწავლოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათური თოდუა თავისუფლების ქარტიასთან დაკავშირებით არსებულ მრავალ შენიშვნასთან ერთად ამბობს, რომ წარმოუდგენელია 1 სექტემბრიდან, ანუ იმ დროიდან, როცა ცესკოში პარტიების მიერ მაჟორიტარული და პროპორციული წესი დასარჩევი პირების სია შევა, 1 ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნების დღემდე, ცესკომ რამდენიმე 1000 პირის მონაცემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნოს და კომისიამ მათი ბიოგრაფიების შესწავლა მოასწროს.
ამით მნიშვნელოვანი არის, რომ კომისიამ არ დაუშვა შეცდომები ამ პროცესში და თუ ინფორმაცია კანდიდატებზე არ გავრცელოს, გულდასმით შეისწავლოს საქმის გარემოებები, ასე ვთქვათ, გამოითხოვოს ინფორმაცია სხვადასხვა სტრუქტურებიდან თუ უწყებებიდან და ასე შემდეგ.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ კანონის ამოქმედებაზე საუბრის დაწყება წინასაარჩევნო პერიოდს უკავშირდება, რათა ის ერთგვარ მაკომპრომეტირებელ საშუალებად გამოდგეს, თუმცა დასდენს, რომ კოალიციისთვის ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს.
კრიტიკულ მომენტში ყველა ინსტრუმენტი უნდათ რომ ადგილზე იყოს იმისათვის, რომ ვითარებიდან გამომდინარე სხვადასხვა ინსტრუმენტი ამოქმედდება. მთავარ პრობლემას ქმნის ის, რომ როდესაც სახელმწიფო აცხადებს ღიად და უფარავად მომარხეების ნაწილი განადგურებულია, ჩვენ არ ვიცით ეს მართალია თუ ტყუილი, მაგრამ როდესაც ისინი ამას ამბობენ, მაშინ ასეთ კანონს აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ის უკვე სუბიექტური გამოყენების შესაძლებლობას აპრიორი იძლევა.
თავისუფლების ქარტიას მისი მიღებისას მხარი არ დაუჭირეს ქრისტიან დემოკრატებმა. მაშინ პარტიის წევრი ლევან მეფხვაძე ამბობდა, რომ იმ ფონზე, როცა საქართველოში არქივი პრაქტიკულად გატანილია, ძნელი იქნება თანამდებობის პირთა ლუსტრაციაზე საუბარი. ახლა კანონის ამოქმედების თემის გააქტიურებასთან დაკავშირებით საუბრისას ლევან მეფხვაძე დარწმუნებულია, რომ ის ხელისუფლების ინტერესში არ შედის და თავად კანონის ავტორის გია თორთლაძის მიერ წამოწეული საკითხია.
ამ კანონის მიღება არ იყო ხელისუფლების მხრიდან პედალირებული პირიქით, ეს იყო კანონი, რომელზეც დიდი ხანი იყო საუბარი და პირიქით მისი მიღება იყო პირდაპირ თქვა ხელისუფლების მხრიდან გია თორთლაძის მიმართ ანგარიშის გაწევა, ეს არ მოდიოდა ხელისუფლებიდან, არც ახლა მგონია რომ რაიმე მსგავს შეთქმულებას აქვს ადგილი.
ამბობს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე. გეტყვით, რომ ქარტიის მიღებისა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ კანონს უფრო სიმბოლური ხასიათი ექნება, ვიდრე პრაქტიკული დანიშნულება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია 5 ფიზიკური პირის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გადარეცხული თანხა და მას წინააღმდეგ სასამართლოს 1,000,000-ზე მეტი ლარის ოდენობის სანქციის გამოყენების თაობაზე მიმართა. 27 აგვისტოს გვიან საღამოს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეცა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს არ იყიდება საქმე, რომელიც ასევე ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება. ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი შემომწირველი საქმეს პროკურატურა გამოიძიებს. ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებულ კანონდარღვევათა ასეთ ფართო აფიშირებას არასამთავრობო სექტორი დიდწილად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს უკავშირებს. ლედა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ერთი პირის შემოწირულობის შემთხვევაში გამოიკვეთა მოჩვენებითი თვალთმაგცური ან სხვა გარიგების დადების ნიშნები. საკითხის ამომწურავად შესწავლის და შემდგომი რეაგირების მიზნით საქმის მასალები საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა. ვკითხულობ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ორშაბათს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მეორე პუნქტში. პირველი პუნქტის მიხედვით კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებებით დაადასტურა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის სოლიდური თანხების შემომწირველი 5 პირის შემოწირულობა სავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან. ეს თანხა ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობად და შესაბამისად სწორედ ამიტომ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალ დამრღვევებისთვის 1,575,000 ლარის ოდენობის სანქციის დაკისრების მოთხოვნით. რადგანაც დასახელებული თანხა ფულად იჯარიმისთვის კანონით გათვალისწინებულ 5 მაგოდენობას წარმოადგენს, ადვილი მისახვედრია, რომ შემომწირველებმა ნაციონალურ მოძრაობას ერთად აღებული დაახლოებით 315,000 ლარი გადაურიცხეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 27 აგვისტოს განცხადების მესამე პუნქტში მიმართავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რომ უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემომწირველებს. მართალია განცხადების წაკითხვისას რჩება შთაბეჭდილება, რომ თანხა 5 პირს უნდა დაუბრუნდეს, მაგრამ როგორც ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას 28 აგვისტოს, 315,000 ლარი მისმა პარტიამ განცხადების ორივე პუნქტში ნახსენებ 6-ივე შემომწირველს უნდა დაუბრუნოს და მას პარტია აუცილებლად გააკეთებს კიდეც.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კანონი, რომელიც არის მიღებული, უნდა იყოს თანაბრად გავრცელებული ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე და თუ კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩათვალა, რომ 5 შემთხვევაში იყო პრობლემა შემოწირულობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაუყოვნებლივ ეს თანხა დაუბრუნდეს შემომწირველებს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მიესალმება საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, თუმცა მას დაჯერიმების კანდიდატთა რაოდენობა ეცოტავება მეცხრე არხით ნაჩვენებს საგამოძიებო ფონში ასახული ფაქტების რაოდენობის გათვალისწინებით. უპასუხოდ დარჩა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მიერ გაკეთებული მეორე მიმართვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს არ იყიდებას მიერ ნაციონალური მოძრაობისთვის საარჩევნო თემატიკის ვიდეოკლიპების გადაცემა შეეხება. ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
ნასარიძის ორგანიზაცია საქართველოს არ იყიდება, ამ იურიდიულმა პირმა შესწირა ნაციონალურ მოძრაობას. ორგანიზაცია შესწირა პოლიტიკურ პარტიას და ეს არის კანონით აკრძალული. ამაზე კონტროლის პალატას არანაირი რეაგირება არ გაუკეთებია.
გიგაურის მიერ დასახელებული აქცენტებისთვის არა, მაგრამ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სასამართლოს გიგა ნასარიძისთვის და ირაკლი ლექვინაძისთვის 5000 ლარიანი სანქციის დაკისრების მოთხოვნით სხვა მიზეზის გამო მიმართა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ნასარიძე გადაწყვეტილებას სამართლიანად მიიჩნევს.
დაირღვა კანონით გათვალისწინებული ვადები დეკლარირების ამ უსასრულოდ გადაცემის და სწორედ ამაში გვედავება და მართლაც კანონში ჩახედვის შემდეგ უფრო დაცვლილებით რომ გავეცანით, მართლაც ასე აღმოჩნდა, ჩვენ დავარღვიეთ ვადები, ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა წარმოადგინა მსგავსი დეკლარირება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ აქაც ხუთდღიანი ვადა ყოფილა და სწორედ აქ მოხდა გაუგებრობა და ამაზე გვედავებიან და ვერაფერს ვერ ვიზამთ სამწუხაროდ ეს დაირღვა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბოლო დღეების აქტიურობას ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მისამართით ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევად მიიჩნევს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი.
განსაკუთრებით რატკოლა საერთაშორისო საზოგადოების საკონტის თავმწვავე დამშვენებელი ადეკვატურმა რეაგირებამ აიძულა აუდიტის სამსახური რომ შექმნას გარკვეული პრეცედენტი იმისა, რომ ისინი პრობლემები არიან და ნაციონალურ მოძრაობას დასაჭეს.
და ბოლოს გავიხსენოთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაძლო მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით საუბარია განცხადებაში, რომელიც საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის მიწურულს 22 აგვისტოს გამოაქვეყნა ტონინო პიცულამ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიან მისიის ხელმძღვანელად არის დასახელებული. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რაც ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
გამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქ ვიგეთყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი. სამშაბათის გადაცემა გრძელდება საპროცესო შეთანხმების თემით. არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანება აცხადებს, რომ საქართველოში საპროცესო შეთანხმების უმრავლესობა ბრალდებულზე ძალადობის გამოყენების შედეგად ფორმდება. რომ 2003 წლიდან დღემდე საპროცესო შეთანხმებები დასრულებული საქმეების დიდი ნაწილი გადასახედია. უფლებადამცველთა საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გაუქმებასაც მოითხოვენ და მოუწოდებენ პოლიტიკურ პარტიებს ეს საკითხი საკუთარ წინა საარჩევნო პროგრამებში შეიტანონ. მათ კი, ვის მიმართაც საპროცესო შეთანხმება სწორედ ძალადობრივი გზით გაფორმდა, რეაბილიტაციის საშუალება მიეცეთ. ეკა ქევანიშვილი.
მკვდარი სამართალი და სახელმწიფო რეკეტი მაკლერებად ქცეული ადვოკატები და ნოტარიუსად ქცეული მოსამართლეები. პროკურატურა როგორც რეპრესიული მანქანა და საპროცესო შეთანხმების სისტემა ბიუჯეტის შევსების წყარო. ასე ახასიათებს სისტემაში შექმნილ ვითარებას უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მჟავანაძე. მისი შეფასებით 2003 წლიდან დღემდე ათასობით საპროცესო შეთანხმება ადამიანებზე ზეწოლის შედეგად იძულებით გაფორმდა. უფლებადამცველთა გაერთიანება კანონში ცვლილების ინიციატივით წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს მიმართავს.
შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილება პიროვნებებს, რომლებზეც განხორციელდა ძალადობა და ძალადობით გაუფორმდათ ეს საპროცესო შეთანხმები და რეალურად ეს ხალხი არიან კანონის წინაშე მართლები, მოხდეს ამ ხალხის სრული რეაბილიტაცია.
ნიკოლოზ მჟავანაძე იმოწმებს ოფიციალურ სტატისტიკას და ამბობს, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის საქმეების 80% სწორედ საპროცესო შეთანხმებით სრულდება. ეს ფორმა კი ადამიანს ხშირ შემთხვევაში საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცების უფლებას ართმევს. სასამართლოსადმი უნდობლობა ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ადამიანები დამნაშავეებად დარჩენას და თავისუფლებაში ფულის გადახდას არჩევენ, აცხადებს ნიკოლოზ მჟავანაძე. საპროცესო გარიგებების მკაფიოდ მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელზე არაერთი სხვა ადვოკატიც ამახვილებს ყურადღებას. ეს მონაცემი დევს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზეც, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ 2012 წლის ბოლო ექვსთვის მონაცემებით საქართველოს პირველი ინსტანციის სასამართლოებში საპროცესო შეთანხმებით განხილული საქმეები 5098-ს შეადგენს. თუ ამ რიცხვს პროცენტებში გადავიყვანთ, ეს განხილული საქმეების 88%-ია. ადვოკატი ლია მუხაშავრიაც ფიქრობს, რომ საპროცესო გარიგების ის ფორმა, რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა, კრიტიკას ვერ უძლებს, თუმცა მისი როგორც ინსტიტუტის გაუქმების მომხრე ლია მუხაშავრია არ არის.
ყველა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული და სრული აბსოლუტური დისკრეცია აქვს პროკურატურას. ეს შეთანხმება არ არის, ეს არის იძულებით დათანხმება და დაყოლება იმაზე, რომ ხელი მოაწერო შეთანხმებას ან წახვიდეთ ციხეში.
ცნობილია, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება შესაძლებელია მკვლელობასა თუ ყაჩაღობაში, ძალადობრივ დანაშაულში ბრალდებულ პირებთან. კანონი ამ მხრივ შეზღუდვას არ აწესებს. ამ ფაქტორმა ფიქრობს ლია მუხაშავრია, განუსაზღვრელი ძალაუფლება მიენიჭა პროკურატურას, რომელიც სხვათა შორის თავად ადგენს იმ თანხის ოდენობასაც, რომელიც კონკრეტულმა პირმა თავის უფლებისათვის სახელმწიფოს უნდა გადაუხადოს. დასახვეცი კანონი და შესაბამისად არც თუ იდეალური პრაქტიკა ხშირად სავალალო შედეგებს იწვევს.
ძალიან გახმაურებული მკვლელობა რომ მოხდა ეხა რუსთაველზე, მამამ რომ მოკლა ეს მისი შვილის მკვლელი. ერთ წელიწადში გამოვიდა ადამიანი, საპროცესო გარიგება დაუდეს იმას, მამამ რომ ვერ მიაღწია ვერანაირ მართლმსაჯულებას, გადაწყვეტა თვითონ პირადად გამხდარიყო ჯალათი.
ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციის აუცილებლობაზე ხშირად ლაპარაკობს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი ლევან იზორია, რომლის აზრით საპროცესო შეთანხმების დღეს საქართველოში დამკვიდრებული ფორმაც იმ სისტემის ნაწილია, რომელსაც მთლიან ნათ შეცვლა ესაჭიროება.
აი მაშინ ექნება სწორედ საპროცესო შეთანხმებასაც სხვა ხასიათი, ანუ ხასიათი იმისა, რომ არ იყოს ერთადერთ პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხელში, რომ დასაჯოს, ფული გამოძალოს და ბიუჯეტი შეავსოს, როგორც დღეს არის.
საქართველოს ხელისუფლება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შემოღებას ქვეყანაში ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად მიიჩნევს, რომელმაც მართლმსაჯულება უფრო სწრაფი, სისტემა კი ეფექტური გახადა. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ ეფექტურად გამოიყენება. საპროცესო შეთანხმების კრიტიკის ავტორებს კი ის ასე პასუხობს.
საქართველოში მოქმედებს ზუსტად ისეთივე ფორმის საპროცესო შეთანხმება, როგორც სხვა ქვეყნებში. არ არსებობს საპროცესო შეთანხმება პროკურორის გარეშე, ბრალდებული თანხმობის გარეშე. ქართულ კანონმდებლობაში დაზღვეულია ის რისკიც, რომელიც უკავშირდება დაზარალებული უფლებების დაცვას, დაზღვეულია ასევე ის რისკი, რომელიც უკავშირდება ბრალდებული უფლებების სავარაუდო დარღვევას და მოქმედებს ძალიან ეფექტურად დანაშაულების ნახევარზე მეტი საპროცესო შეთანხმების წყალობით იხსნება, როდესაც ბრალდებულები თანამშრომლობენ გამოძიებასთან და სახელმწიფოს აქვს ლეგალური მექანიზმი იმისა, რომ შეღავათი შესთავაზოს ბრალდებულს.
აი ესე ფიქრობს, ასე აფასებს საპროცესო შეთანხმებას იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე. მასალა საპროცესო შეთანხმების გარშემო ეკა ქევანიშვილმა მოგიმზადათ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს? ნიკონ ერგაძე გეტყვით.
თორთლაძე საარჩევნო სიებში კაგების აგენტების ძებნას იწყებს. ასეთი სათაურის პუბლიკაცია საქვეყნებს დღეს რეზონანსი. არჩევნების წინ ხელისუფლებას თორთლაძემ თავისუფალი ქარტიის კანონის არსებობა შეახსენა და ხელისუფლებაც მზად არის იანვარში შესაქმნელი კომისია ახლა შექმნას, რომელიც უკვე ყოველგვარი მუშაობის გარეშე გამოაქვეყნებს ინფორმაციას იმ პირებზე, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა სურთ და საბჭოთა პერიოდის მართველობასთან რამე შეხება ჰქონიათ, წერს გაზეთი. და შემდეგ მოყავს ქართული ოცნების წარმომადგენლის თინა ხიდაშელის სიტყვები, რომ პარტიულ სიებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნოდ თავისუფლების ქარტიის ამოქმედება კუდიანებზე ნადირობა იქნება და ეს გადაწყვეტილება აბსურდიაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალთავობას ამ თემაზე წერისას მოხავს თავისუფლების ქარტიის ავტორის გია თორთლაძის სიტყვები დღეს პოლიტიკაში კომუნისტური პარტიისა და კომკავშირის ყოფილი მაღალჩინოსნები რომ არიან ადვილი გამოსაცნობია, მაგრამ რაც შეეხება აგენტებსა და კაგების მაღალჩინოსნებს და თანამშრომლებს, იმ ხალხის შესახებ ინფორმაცია ღია არ არის, ამიტომ არის საჭირო კომისიის მუშაობა. შეკითხვაზე გაართულებს თუ არა ეს გადაწყვეტილება საქართველოში, ისედაც რთულ წინასაარჩევნო ვითარებას, თორთლაძე ასე პასუხობს. იმათვის გაართულდება მდგომარეობა, ვინც იყვნენ დამსმენები, ვინც იყვნენ ჩეკისტები, ჯაშუშები და ვინც საბჭოთა კაგებეზე მუშაობდა და მათი იდეოლოგები იყვნენ. მათთვის გაართულდება ისე რანაირად გაართულებსო. ამას ახალთაობაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება თავადამ დაძაბულ წინასაარჩევნო გარემოს, ამაზე ასევე ახალთაობას ესაუბრა უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე. მან თქვა, ჩვენ დღეს ვდგავართ სერიოზული კატასტროფის წინაშე. ან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა გამოუცხადონ და თქვან ის, რაც ხდება, ან ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა გამოუცხადონ ასეთ არჩევნების ბოიკოტი, გამოსავლის სხვა მექანიზმი არ ჩანს, რომ არ დაიღვაროს სისხლიო. ამბობს ნანა კაკაბაძე და აგრძელებს. ვერ ვიხსენებ ამაზე კრიტიკული პერიოდი საქართველოს თუ ჰქონია. იმდენად ზედაპირზედებს ხელისუფლების ეს ძალადობა, ისე თვალსაჩინოა პოლიტიკა, რომელსაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს. ამას ახალთაობაში წაიკითხავთ. ისე ქართული გაზეთები დღეს ბევრს წერდნენ კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ჩატარებულ აქციაზე რაჭაში. შეფასებები სათაურებიდანაც ჩანს, ამიტომ უბრალოდ მათ გაგაცნობთ რეზონანსის სტატიას, ასე ქვია: ოცნება არჩევნების შემდეგ რეფერენდუმის გამართვას ფიქრობს. 24 საათის პუბლიკაცია კი ასეთი სათაურისაა. ივანიშვილი მხარდაჭერას ითხოვს.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. საომე ასათიანს მოუსმინეთ, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს კიდევ ერთხელ მოკლედ.
ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ამ ქვეყნის სამხედროები არ არიან დამნაშავე ამერიკელი აქტივისტის სიკვდილში. აქტივისტი 23 წლის რეიჩელ კორი 2003 წელს პალესტინელთა მხარდასაჭერ დემონსტრაციაზე სამხედრო ბულდოზერით გასვლისეს. რუსეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ სმოლენსკში სასამართლო ოპოზიციის აქტივისტს 8 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა და ამის საფუძვლად ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონდარღვევა გამოაცხადა. შარდებოლს სხვა რუსეთის აქტივისტს ტაისია ოსიპოვას ადვოკატი აცხადებს, რომ განაჩენს გაასაჩივრებენ. აზერბაიჯანის 22 მოქალაქე წარდგა სასამართლოს წინაშე ბრალდებით, რომ ბაქოში შეერთებული შტატებისა და ისრაელის საელჩოებზე გეგმავდნენ თავდასხმას. ეჭვმიტანილები მარტში დააპატიმრეს და ბრალად დასდეს ირანის რევოლუციის გუშაგებთან კავშირი. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ადვოკატებმა მათი კლიენტის საქმე დღეს ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს გააცნეს. ტიმოშენკო თვლის, რომ ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით მისთვის გამოტანილი 7-წლიანი პატიმრობის განაჩენი პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შემოწირველებს უკან დაუბრუნებს საარჩევნო ფონდში ჩარიცხულ 315 000 ლარს, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კანონთან შეუსაბამო შემოწირულობად სცნო. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის პრესმდივანმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა. ბათუმში აქცია გამართეს და პროტესტის ნიშნად ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენეს აფხაზეთიდან დევნილებმა, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ გამოასახლეს უცხოელი ინვესტორებისთვის გადასაცემი სასტუმროებიდან. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები და გეგმები კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობას დღეს ტყიბულში გააცნო. საქართველოს პრეზიდენტმა 68 მშავრდებული შეიწყალა. ოფიციალური ცნობებით 4 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს და სუმცირე 2 დააკავეს ინგუშეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. ერაყის ვაჭრობის მინისტრმა მეზობელი ირანი და თურქეთი გააფრთხილა არ უგულებელყონ ერაყში არსებული წყლის საჭიროება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ მოკლედ საომი ასათიანისგან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეში ყოველ სამშაბათს თქვენ ისმენთ ხოლმე ერთ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს. ამჯერად თემაა ეგრეთ წოდებული ამ უბრალოდ ზაფხულში სტუდენტების დასაქმება summer job-ი უწოდეს, იმისთვის რომ მეტი მნიშვნელობა მიენიჭებინათ. თქვენ მოისმენთ ახლა რეპორტაჟებს ქუთაისიდან, ახალციხიდან, ბათუმიდან, იმის საუბარზე თუ როგორ იმუშავეს სტუდენტებმა ზაფხულში. თიმშე რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე.
დასრულდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, რომელშიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით 23,000-მდე სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 12 მილიონ 500,000 ლარი დაიხარჯა. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აერჩიათ 70-მდე სამუშაო სახეობიდან სასურველი ერთი ვაკანსია და გასამრჯელო სახით მიეღოთ 500 ლარი. საინტერესოა, რას ფიქრობენ დასაქმების პროგრამის შესახებ როგორც სტუდენტები, ასევე მათი დამსაქმებლები, რამდენად სასარგებლო აღმოჩნდა მათთვის პროგრამაში მონაწილეობა. ქუთაისის მაგალითზე ამ კითხვებზე პასუხისგაცემასა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჩკაჩიშვილმა.
ქუთაისში აკრედიტებული ორი უმაღლესი სასწავლებლის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პროგრამების 10,000-მდე სტუდენტიდან ზაფხულის დასაქმების პროგრამით 2,000-მდე სტუდენტი დასაქმდა. სტუდენტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივით გამოცხადებული დასაქმების ერთვიანი პროგრამა მათთვის მისაღებია და მსგავსი პროგრამების აუცილებლობაზე საუბრობს. ნაწილი კი თვლის, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდზეა გათვლილი და პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი გიორგი ვაშაღმაძე რადიო თავისუფლებასთან იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომლებიც მისი აზრით დასაქმების პროგრამას გააჩნია.
პროფესიის მიხედვითაც ნაყოფილიყო, რომ მიდეღო გამოცდილება. თქვენს რო პროფესიას დაეუფლებიან ახალსოდა, რა მგონია ადამიანმა რამის დაალაგებით ამ ხიკვით რამე შეისწავლოს ახალ. ვერ აქვს რომ შეისწავლე ამ არჩევნების სამსახურება ალბათ. წინასაარჩევნო, იმიტომ არ ამობილიზებული იყო ხალხები და კარგად გაკეთებული არ იყო.
გიორგი ვაშაღმაძის მსგავსად სტუდენტ რეზიდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ დასაქმება პროფესიული კუთხითაა უმჯობესი, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისთვისაც შეთავაზებული ვაკანსიები მისაღებია.
ჯერ უნივერსიტეტში ვიყავი მოხვედრილი გამწვანებაზე, მაგრამ მე დამირეკეს და მითხრეს, რომ სასტუმრო ემპაი ჰოტელი გაიხსნა და ეგ ჭირდებოდა თანამშრომლები. ვიყავი მიმღებში, რეგისტრაცია მევალებოდა სტუმრების და ძალიან კარგი იყო რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე.
მისაღები იყო, რა თქმა უნდა, გამწვანება იყო, იქ იყო იურისტის თანაშემწის ადგილი, გოგოსთვისაც არქივში.
ძალიან კარგი არის, სტიმული არის ერთგვარი, იმიტომ რომ შემდგომში უფრო მეტი ამბიცია გაუჩნდება ადამიანს, როდესაც შეხედავს, რომ ასეთ ადრეულ ასაკში შეუძლია დასაქმდეს ისეთ სამსახურში, რომელიც შეიძლება მისთვის კარგი იყოს, მე კურიერობა ავირჩიე, სამართალზე ვსწავლობ და ყველა კმაყოფილი არის მის მიერ არჩეული სამსახურით.
სტუდენტებს შესრულებული სამუშაოსთვის ანგარიშზე თანხა უკვე ჩაერიცხათ. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ თანხით დაისვენებს და სხვადასხვა ხარჯებს დაფარავს. ზაფხულის დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ქუთაისში დასაქმებულ სტუდენტთა ნახევარზე მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შეთავაზებულ ვაკანსიებზე მუშაობდა. მცირე ნაწილი კი კულტურულ და სასწავლო დაწესებულებებში, სამოქალაქო რეესტრისა და საჯარო რეესტრის სააგენტოებში. მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიერ შესრულებულ სამუშაოებს დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მათ სპეციფიკურ დავალებებს თავი კარგად გაართვეს.
ხაშიკულება ფევრად მეტი იყო, გაფორმებული 1300-მდე იყო, მაგრამ რაღაც რაოდენობის სტუდენტმა სამუშაოში თქვეს, რომ არის და არ გამოცხადდა. საბოლოო ჯამში 1234 სტუდენტს ერიცხება თვალფასი, სტუდენტებმა ძალიან კარგად იმუშავეს, ყოფილები ვართ გაწეული სამუშაოებით, იყო სამუშაოები შეფუნების ბაზა, კერძო მოსახლეობას არონები აქვს, იყო დასუფთავების აქციები, ბიბლიოთეკებში სამუშაოები იყო, ასევე სკოლების დასუფთავები იყო, ბაღების დასუფთავება იყო, ადმინისტრაციული შენობების მერიის და ბევრი და ბევრი სხვა. ქალაქის სკოლის დღე მაგალითად დინარის სამაპიროების წყალსა და სამაპიროების დასუფთავდა.
ლევან ჭანჭალეიშვილის თქმით, პროგრამის განმეორების შემთხვევაში იმედოვნებს, რომ გოგონებზე მეტად ვაჟები იაქტიურებენ და წლევანდელისაგან განსხვავებით სტუდენტური დასაქმების პროგრამებში მათი რიცხვი საერთო რაოდენობის 1/4-ზე მეტი იქნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაში ახალციხელი სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ, თუმცა იმის გამო, რომ სამუშაო ადგილები შეზღუდული იყო, პროგრამით დასაქმება ყველა სტუდენტმა ვერ მოახერხა. გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია იველაშვილი.
დასაქმებული სტუდენტები სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდნენ. სანაპირო ზოლის გამწვანება, დასუფთავება, ბიბლიოთეკების დალაგება, გამცილებელი საქართველოს რკინიგზაზე, თანაშემწეებად სამედიცინო დაწესებულებებში, მუზეუმებში და სხვა. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი ქეთი ჭანკოტაძე ამბობს, რომ აღებულ თანხას სწავლის გადასახადში გამოიყენებს.
მოახერხეთ სამუშაოზე დარეგისტრირება, როგორც სტუდენტების უმეტესობა. სამუშაო იყო დაწყებული, მაგრამ იყო ძალიან სასიამოვნო. მე მომხდი უნივერსიტეტის არქივში. ჩემთან ერთად მუშაობდა სამი კიდე სხვა სტუდენტი.
პროექტი მიზნად ისახავდა სტუდენტებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას და გამოცდილების მიღებას იმ სფეროში, რომელშიც მათ მომავალში დასაქმება სურთ. დასაქმების მსურველთა რაოდენობა გაცილებით მეტი აღმოჩნდა. სტუდენტთა არც თუ მცირე ნაწილმა ონლაინ რეგისტრაციის გავლა ვერ მოახერხა.
ძალიან მინდოდა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, ცადე კიდეც მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ქსელები გადატვირთული იყო და სამი ნაბიჯი გავიარე, მარტო მეოთხე ნაბიჯზე ვეღარ მივედი. ეს დასაქმების პროგრამა პირველად გამოცხადდა წელს და ძალიან გამეხარდა. პირველ კურსები ვარ და საშუალება მომეცა დასაქმების, მაგრამ სამწუხაროდ პირველ ცდაზე ვერ მოახერხა დარეგისტრირება მეოთხე ეტაპზე ინტერნეტი გამეჩის.
მესხურ ორგანიზაციებში ძირითადად ახალციხისა და თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები იყვნენ წარმოდგენილი. სამერჯობის კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თორნიკე ხმალაძე განმარტავს, რომ პროგრამა აპოლიტიკურია და იგი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში წარმატებით ხორციელდება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სამერჯობთან დაკავშირებით 38 სტუდენტი იყო დასაქმებული. სტუდენტები ძირითადად იყვნენ ჩართული კვლევაში, საცხოვრებელი პირობების კვლევა. ამ პროგრამის პერიოდში ძირითადად ბავშვებმა შეიძინეს გამოცდილება ხალხთან ურთიერთობის, ასევე შეიძინეს გამოცდილება სამსახურთან დაკავშირებით.
თუ რამდენი სტუდენტი დასაქმდა სამცხე ჯავახეთში, რეგისტრატორებს ამის დაკონკრეტება უჭირთ. ახალგაზრდების ერთ-ერთი აქტიური დამსაქმებელი რეგიონში მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრიც იყო. თეატრის იურისტი მერი გოგოლაური აღნიშნავს, რომ სტუდენტთა ხარისხიანი მუშაობისა და კარგი ყოფაქცევისთვის მათ ახალგაზრდებს სამადლობელი ბარათების გადასცეს.
მოვლინებული იქნა სტუდენტური დასაქმების ერთიან პროგრამაზე 10 სტუდენტი. მათ მიერ დაცული იქნა აღნიშნული ერთიან პროგრამაში 20 ივლისიდან 20 აგვისტომდე ეს ხელშეკრულება. ჩვენს მიერ იმდენად კარგი სტუდენტები იყვნენ და იმდენად მაყოფილი დარჩა თეატრის ადმინისტრაცია, რომ ჩვენს ბოლო დღეს სამადლობელო ბარათები გადავეცით და სიამოვნები ჩვენ მივიღებდით კიდე რომ მსგავსი პროგრამები იყოს არა 10 უფრო მეც 20 30 ბავშვი ყველა ჩვენ დავასაქმებდით ეს ბავშვი ჩვენთვის იყო ცოტა
ამგვარი პრაქტიკა წარმატებით ხორციელდება დასავლეთის წამყვან ქვეყნებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტში სულ 17 სახელმწიფო და 106 კერძო კომპანია მონაწილეობდა მაია იველაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ახალციხე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას სტუდენტთა დასაქმების პროგრამამ დიდი მოწონება დაიმსახურა ბათუმელ სტუდენტებში, რომლებმაც ხელფასთან ერთად ახალი სამუშაო გამოცდილებაც მიიღეს. თუმცა სტუდენტებისგან განსხვავებით ბათუმში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დასაქმების პროგრამა მხოლოდ მართველი პარტიის მხარდამჭერი სტუდენტებისათვის მოქმედებს. ვითარებაში გარკვევასცა და ნატა იმედაიშვილმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში.
სამერჯობო საზაფხულო დასაქმების შანსი სტუდენტებისთვის ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები 70-ზე მეტ სფეროში სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში დასაქმნენ პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში 25000 სტუდენტი ჩაერთო სტუდენტები რომლებიც პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში დასაქმნენ მხოლოდ კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ზოგი საბავშვო ბაღში ზოგი კი რესტორანში მიმტანად მუშაობდა
საშუალება მომეთ ჩემი შრომით ავიღო ფული და დავხარჯო ისე როგორ მე მინდა.
მოსთანავე ჩაობის სამუშაო პროცესში დავიწყებ ბავშვებთან ურთიერთობა, WhatsApp-ზე შემონება ბავშვებთან ურთიერთობა.
უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროექტის სამერჯობის მიმართ პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ. თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე ამბობს, რომ ამ პროექტში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მონაწილეობდნენ.
შეგვიძლია რომ გავიდეთ გარდა ქუჩაში, კითხოთ ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ მათ რომელიმე თქვა ჩორულ მოქალაქე, არა აქტივისტმა, არა ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელმა, იქ არ მიუღია მონაწილეობა. უმეტესმა არც კი იცოდა, არა ინფორმირებული იყო იმის შესახებ, თუ იყო საერთოდ ტარდებოდა ეს სტუდენტური დასაქმება. უმეტესმაც კი და მიც იყო დასაქმებული, მხოლოდ და მხოლოდ იყო 80% შემიძლია თქვა, 80%, ეს იყო ერთ-ერთი მოძრაობის აქტივისტები და დღეს თუ ნახავთ, ისინი არსად არ ჩანან. გადანაწილები ქონდნენ ფუნქციები, დღეს ის ადამიანები უმეტესად შეგვიძლია ამოვიცნოთ და დავინახოთ მხოლოდ და მხოლოდ შტაბებში და უბნებზე, სადაც ისინი ყავან ახლა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ფული ასეთ პრინციპია. ფული მოგეცი, ახლა მე უნდა ჩემს კონდა იმუშაო.
ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან შეფარულ რეკლამა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თაფასებდა სტუდენტთა დასაქმების პროგრამას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. იურისტი ირინა ურუშაძე ამბობს, რომ სტუდენტური დასაქმების პროექტის სამერჯობის ლათინური ლოგოტიპი ესი ძალიან წააგავს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ციფრს 5-იანს.
სამერჯობ სახელი ჯერ ერთი ინგლისური სახელია, არ არის სახელმწიფო ერაზე დარქმეული სახელი პროექტისთვის. ამასთან გამოყენებული სიტყვები სამერჯობ ნიშნავს ზაფხულის სამუშაოს და არა სტუდენტური დასაქმების პროგრამას. ზარ არის პირდაპირ თარგმანი ამ პროექტისა და ესი გავს ზუსტად 5-იანს.
ბათუმში ზაფხულში სტუდენტური დასაქმების მუნიციპალური პროგრამაც ამოქმედდა. ბათუმის მერიამ თვითონ 500 სტუდენტი დაასაქმა. სტუდენტებმა სამუშაო შესრულებაში 200 ლარი აიღო. სტუდენტები ძირითადად ქალაქისა და სხვისპირა ზოლის დასუფთავებით დაკავდნენ. ამ პროგრამისათვის ბათუმის მერიამ ბიუჯეტიდან 150000 ლარი გამოყო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მაცნე დასრულდა. ცოტა მსვენელობა რეგიონული მაცნის თემა ამჯერად იყო საქართველოს სტუდენტების ზაფხულში დასაქმების პროექტი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ძილდება ჩვენი გაცემა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რაზე ქვეყნდებოდა სტატიები რუსეთის პრესაში იყო თორე იქ საქართველოს შესახებაც საუბარი ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით.
რუსეთში გამომავალი პრესა საქართველოში მოახლოვებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ წერს. გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს სტატიას სათაურით „ქართველი პოლიტიკოსების იმიჯს ამერიკელი ლობისტები ქმნიან“, რომელშიც საუბარია მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების ძალისხმევაზე არჩევნების წარმატებით ჩასატარებლად დაიხმარონ ამერიკელი პოლიტექნოლოგები. სტატია ეყრდნობა სააგენტო სივილ ჯიის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც მიხეილ სააკაშვილის გუნდი წლების განმავლობაში წარმატებით თანამშრომლობს კომპანიებთან, პოდესტა გრუპი და ორიონ სტრატეჯის. თუმცა გაზეთის მონაცემებით რამდენიმე თვის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ ლობისტთა რაოდენობა 4-მდე გაზარდა, როცა კონტრაქტები გააფორმა Prime Policy Group-თან და Government FER-სთან. მთლიანობაში წერს რუსული გამოცემა საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკელი ლობისტების მომსახურება წელიწადში 1,800,000 დოლარი უჯდება. რაც შეეხება ოპოზიციას, ბიძინა ივანიშვილის განკარგულებაში არიან პოლიტექნოლოგები კომპანიები ებიდან National Strategies და Patton Box, რომლებსაც დავალებული აქვთ ამერიკის ადმინისტრაციის ყურამდე მიიტანონ ცნობები საქართველოს ხელისუფლების იმ საქმიანობის შესახებ, რომლითაც იზღუდება სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები. ამერიკული კომპანიები ყოველთვიური ანაზღაურების სახით ივანიშვილისაგან 105,000 და 160,000 ამერიკულ დოლარს იღებენ. ამერიკის გარდა ლობისტების მონაწილეობით ქართულ პოლიტიკოსთა ჭიდილი მიმდინარეობს ევროპაშიც. წამყვან პერიოდულ გამოცემებში ქვეყნდება შესაბამისი შინაარსის სტატიები, რომლებშიც დამკვეთი დადებით, ხოლო მისი ოპონენტი უკიდურესად უარყოფით კონტექსტშია წარმოდგენილი. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თედო ჯაფარიძემ ინვესტიას განუცხადა, რომ ასევე აპირებენ კონსულტაციებისათვის საქართველოში აკრედიტებულ ყოფილ ელჩებსაც მიმართონ. სტატია საქართველოს პოლიტიკაში ამერიკელი პიარ ტექნოლოგების მონაწილეობის შესახებ გაზეთი ინვესტია აქვეყნებს. რუსეთში გამომავალმა გაზეთებმა დმიტრი მედვედევის პრემიერ-მინისტრობის პირველი 100 დღის შეჯამებას სცადეს. გაზეთი ნოვია ინვესტია აქვეყნებს პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის ექსპერტის პაველ სალინის მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც 100 დღის შემდეგ ნათელი გახდა, რომ დიმიტრი მედვედევი ტექნოკრატი პრემიერია, მთავრობაც ტექნოკრატიულია, ხოლო გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშია გადატანილი. სალინის ვარაუდით, შემოდგომაზე რუსეთის მთავრობაში დიდი ცვლილებები მოხდება, რის შედეგადაც მედვედევი შესაძლოა დიდ პოლიტიკას გაერიდოს. კიდევ ერთი ექსპერტი, ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის გამოყენებითი პოლიტიკის დეკანი ანდრეი მელვილი ამბობს, რომ ამ 100 დღის განმავლობაში მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. მათ შორის არაფერი თქმულა იმ სტრატეგიული და პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრის გზების შესახებ, რომელიც რუსეთის წინაშე დგას.
თიმშერახეში უნდა გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში, რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები, რომელიც საქართველოს ეძღვნებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით ამერიკის შეერთებული შტატებით. დავიწყებთ ამ ქვეყნის რესპუბლიკური პარტია ფლორიდაში, ტამპაში ყრილობას მართავს, რომელზეც მიტ რომნის ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მეტოქედ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ყრილობა ორშაბათს 27 აგვისტოს უნდა გამართულიყო, თუმცა ქარიშხალ აიზეკის მოახლოების გამო ის სამშაბათისთვის გადაიდო. სალომე ასათიანს დაუთმობ ეთერს, ის გეტყვით მოკლედ ყრილობის ფორმატის თუ მნიშვნელობის შესახებ.
პარტიული ყრილობა ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართება და საპრეზიდენტო არჩევნების კალენდართან არის დაკავშირებული. მასპინძელი ქალაქი იცვლება ხოლმე და დიდი ხნის ადრე არის შერჩეული. ყრილობას დაესწრება პარტიის 5,000-მდე დელეგატი და მათი ნდობით აღჭურვილი პირები, რომლებიც ქვეყნის ყველა შტატს წარმოადგენენ. ყრილობას ამაზე სამჯერ მეტი ჟურნალისტი გააშუქებს. ქალაქში ჩასული ასევე ათასობით პოლიტიკოსი, კონგრესის რესპუბლიკელი წევრები, გუბერნატორები, ცალკეული შტატების კანონმდებლები, პარტიის დონორები. საბოლოო ანგარიშით, როგორც ვარაუდობენ, ყრილობას 50,000-მდე ადამიანი დაესწრება. ყრილობის მთავარი მოვლენა იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატად მიტ რომნის ოფიციალურად დასახელება. ამასთან დელეგატები ოფიციალურად შეათანხმებენ რესპუბლიკური პარტიის პლატფორმასაც, რომელიც წარმოადგენს არასავალდებულო, სრულიად იდეოლოგიურ დოკუმენტს, რომელიც პარტიის პოზიციას აყალიბებს ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებით. შემდეგ სამი საღამოს განმავლობაში სცენაზე გამოვლენ ცნობილი და არც ისე ცნობილი რესპუბლიკელები, რომლებიც აღმატებულად ისაუბრებენ რომნიზე, როგორც ბიზნესმენზე და ლიდერზე. ისინი მას დაახასიათებენ კარგ მეოჯახედ, მორწმუნე და ეკლესიურ კაცად და რაც მთავარია, ბევრს ილაპარაკებენ იმაზე, როგორი წარმატებული იქნება ის პრეზიდენტის რანგში. პარალელურად ისინი ბარაკ ობამას გააკრიტიკებენ და ამერიკის ყველა პრობლემას მას და დემოკრატიულ პარტიას დააბრალებენ. ობამა და დემოკრატები თავის მხრივ რესპუბლიკელების მიმართ იგივეს გააკეთებენ ერთი კვირის შემდეგ უკვე თავიანთ ყრილობაზე. საინტერესოა, რომ რესპუბლიკელთა ყრილობაზე სიტყვით გამოსულებს შორის არ იქნებიან არც ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და არც მისი მამა, ასევე ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უფროსი. ეს ტრადიციის დარღვევას წარმოადგენს, ვინაიდან, როგორც წესი, ყოფილი პრეზიდენტები ახალ კანდიდატს მხარდაჭერას ყრილობაზეც უცხადებენ ხოლმე. მამაშვილმა, რომლის კანდიდატურა საჯაროდ რამდენიმე თვის წინ მოიწონა, მას შემდეგ კი ბუშები საჯაროდ აღარ გამოჩენილა. მიტ რომნი თავის თანხმობის სიტყვას ხუთშაბათ საღამოს წარმოთქვამს. რესპუბლიკელი პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ სიტყვით, რომელიც ტელევიზიით მთელს ქვეყანაში გადაიცემა, რომნი თავის თავს ამერიკელ ამომრჩევალს ახლიდან გააცნობს და შეეცდება შეასუსტოს უარყოფითი იმიჯი, რომ ეს ძალიან მდიდარი კაცია, რომელიც გადასახადებს თავს არიდებს და ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფისგან მოწყვეტილია. სწორედ ასე ცდილობს რომნის წარმოჩინებას ობამას საარჩევნო კამპანია. ყრილობას თვალს უწინდელივით დიდი აუდიტორია აღარ მიადევნებს. წელს სამმა წამყვანმა სატელევიზიო ქსელმა შეამცირა ორივე ყრილობიდან ცოცხალი ჩართვისთვის გამოყოფილი საეთერო დრო. ორივე პარტია თითო საათის განმავლობაში გაშუქდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
Саломе Сатянсус мемди თქვენ თვითსასმელებო მანგიაბოთ ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობის გარშემო მასზე მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატი მიტ რომნი ოფიციალურად უნდა დასახელდეს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ოდნავ განსხვავებული ალბათ არა პოლიტიკური თემით. ექსპერტები და პოლიტიკური ლიდერები ამ კვირაში მართავენ შეხვედრებს წყლის რესურსებზე მოსალაპარაკებლად. საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს სტოკჰოლმი. რასაკითხი დღეს განსაკუთრებით მწვავეთ ამის შესახებ, ერთ-ერთი ექსპერტის მოსაზრებებს ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მართლაც ვდგავარ თუ არა სასმელი წყლის გლობალური კრიზისის წინაშე, როგორც ამას არაერთი ექსპერტი ამბობს და წერს. ამ შეკითხვით მიმართა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ევგენ ტომიუკმა ამერიკელ ჟურნალისტ ჩარლს ფიშმანს, წყლის რესურსების თემაზე დაწერილი ბესელერის დიდი წყურვილის ავტორს. ის შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
არა მგონია კარგი იდეა იყოს პრობლემისთვის წყლის გლობალური კრიზისის დარქმევა, რადგან ის განსხვავდება ენერგეტიკული კრიზისის ან საფინანსო კრიზისისგან. განსხვავდება იმით, რომ წყლის პრობლემები ადგილობრივია ან რეგიონული. ისინი ხალხს ექმნება ერთ კონკრეტულ ადგილას და თითქმის ყველა შემთხვევაში, მათვისაც ეს პრობლემა აქვს, იქნება ეს ინდოეთში, ჩინეთში თუ აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ ხალხს რეალურად შეუძლია თავისი წყლის პრობლემის მოგვარება. ჩვენგან არავის შეუძლია საკუთარ დასახლებაში მოაგვაროს საფინანსო კრიზისი. ყველაფერი სწორადაც რომ გავაკეთოთ, მაინც შეიძლება გავხდეთ დიდი გადაწყვეტილებების მსხვერპლი და ჩვენ შორის ვერ ამინ გადაწყვეტს ვერც ენერგოკრიზისი. ყველაფერი რომ სწორად გავაკეთოთ, საქმეში ჩართული არიან გაცილებით უფრო ძლიერი მოთამაშეები. წყალი კი ისეთი საკითხია, როცა ადგილობრივ მოსახლეობას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეუძლია ადგეს და თქვას: ეს ჩვენი წყალია, აქ ჩვენ ვცხოვრობთ. მოდი ხელი მოვკიდოთ ამ პრობლემას და მოვაგვაროთ.
Let's grab hold of the problem and fix it.
ამბობს ჩარლს ფიშმენი. მრავალი მაგალითის მიუხედავად, როცა წყლის ნაკლებობას მძიმე ვითარება შეუქმნია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, იქნებოდა ეს ბარსელონა 2008 წელს, როცა სასმელ წყალს გემებით ეზიდებოდნენ მეზობელი ქალაქებიდან, ან ჩინეთი 2010-ში, როცა ჯარისკაცებს დაევალათ წყლის ჩატანა ერთ-ერთ დასახლებაში, ან კიდევ გვალვა შეერთებული შტატების ზოგ რეგიონში. ექსპერტი არ მიიჩნევს გამართლებულად იმის მტკიცებას, რომ მსოფლიოში სულ უფრო ნაკლები წყალია.
It's really important to understand that the world is not running out of water.
მართლაც მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რომ მსოფლიოს არ უმთავრდება წყალი. წყლის მარაგი პლანეტაზე არ იკლებს. მაგრამ ჩვენ დასახლებები გვაქვს შექმნილი ისეთ ადგილებში, სადაც წყალი გვეგულებოდა. მაგრამ კლიმატური ცვლილებები წყალსაც უცვლის ადგილს. მდინარეებში გაცილებით ნაკლები წყალია. რეზერვუარები, რომლებზეც ქალაქებია დამოკიდებული, და წვიმები და ირიგაცია, რომლებზეც გლეხები არიან დამოკიდებული, ისეთი აღარ არის, როგორიც უძინიყო.
Isn't where they expected to be.
აღნიშნავს ამერიკელი ჟურნალისტი და შეგვახსენებს, რომ წყლით მომარაგების პრობლემები ადრეც იჩენდა ხოლმე თავს და ადამიანები მათ 3000 წლის წინაც უმკლავდებოდნენ. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ 21 საუკუნეში წყლის რესურსების გამო კონფლიქტებს, ის კი არა ომებსაც კი უნდა მოელოდეთ, რახან მსოფლიოს მოსახლეობა იზრდება და სულ უფრო მეტი რესურსი სჭირდებათ ეკონომიკურად სწრაფად მზარდ ქვეყნებს, მათ შორის ინდოეთს და ჩინეთს, ჩარლს ფიშმენი შემდეგ აზრს გამოთქვამს.
There has been and there will be conflict
ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება კონფლიქტები და ხალხისთვის მძიმე პრობლემები, რომლებსაც ქმნის არაადეკვატური წყალმომარაგება. მაგრამ საინტერესოა, რომ ისტორიულად 1000 წლეულების წინაც წყლის გამო არასოდეს მისულა საქმე ნამდვილ ომამდე. სინამდვილეში ხდება ხოლმე ის, რომ ქვეყნები და რეგიონები ახერხებენ წყლის გარშემო უთანხმოების მოგვარებას და წყალი ხშირად ეხმარება ხალხს ერთმანეთთან მოლაპარაკების მეშვეობით მოაგვარონ სხვა ტიპის კონფლიქტები. ჩემი აზრით, წყლის საკითხები მომავალში უზარმაზარ პოლიტიკურ ზეგავლენას იქონიებს. მაგრამ არ ამგონია ვიხილოთ ომი, რომელშიც ხალხი ტანკებს, ჯარისკაცებს, არმიებსა და თვითმფრინავებს გამოიყენებს სხვის რესურსებზე კონტროლის დასამყარებლად, რადგან ზოგადად ეს არ არის გზა, რომლითაც წყლის გარშემო კონფლიქტი გვარდება.
ასე ფიქრობს და ამბობს ამერიკელი ჟურნალისტი ჩარლზ ფიშმენი, წყლის რესურსების თემაზე დაწერილი ბესტსელერის დიდი წყურვილის ავტორი. ჩემმა კოლეგამ მარიამ ჭეურელმა გააგაცნოთ მისი მოსაზრებები მსოფლიოში მოსახლეობის წყლის მომარაგების პრობლემებზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ახალი ევროპით, ყოველკვირეული რუბრიკით. სერბიამ და მისმა ყოფილმა ოლქმა კოსოვომ ვალდებულება იკისრეს განაახლონ ევროკავშირის შუამავლობით დაწყებული მოლაპარაკებები, რომლებიც სერბიაში ამასწინანდელი წინასაარჩევნო პერიოდის გამო დროებით შეწყდა. პრიშტინა გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ ნებისმიერ საკითხზე მოელაპარაკებს ბელგრადთან, თუმცა არაპირებს დათმოს არც ერთი მისხალი სუვერენიტეტისა. აი ესე განაცხადა რადიო თავისუფლების სამხრეთ სლავური რედაქციის თანამშრომელ არბანა ვიდიშიჩთან საუბარში ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, ლაპარაკია კოსოვოზე, ატიფეტე იაჰიაგამ. ან ინტერვიუ შინარს ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
კოსოვოსა და სერბიას შორის პოლიტიკური დიალოგი გამოცხადებულია. ამ დიალოგისათვის მზადყოფნას ადასტურებს კოსოვოს ხელისუფლება და როგორც ქვეყნის ქალი პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰი გააცხადებს, პრიშტინა არანაირ წინაპირობას არ აყენებს ბელგრადთან მოლაპარაკების პროცესის განსაახლებლად.
Republika Kosovës është shtet sovran, është
Kosovës Republika suverenuli dhe damoukidebeli sakhlumtsipua, da mas aks sruli territoriuli mtlianoba. Kosovo avitarebs normalur urtiertobas sva sakhlumtsipuebtan, rogorc tanasoruplebiani saertashoriso subyekti. Serbiis Republikastan nebismieri urtiertobas soret aseti ikneba, rogorc orma mezobelma sakhlumtsipom diplomatiuri kavsheris damqarebit unda movagvarot urtiertoba. Ori kveqnis urtiertobashi rogorc tsesi mimdinareobs დიალოგი ორივე ქვეყნისთვის საინტერესო საკითხებზე, რაც ორმხრივი საერთაშორისო შეთანხმებების ხელმოწერითაც გამოიხატება. ხაზს უსვამ, მიმდინარეობს პოლიტიკური დიალოგი, რომელიც გამოხატავს ორივე ქვეყნის ნებასა და მზადყოფნას, ნებისმიერ საკითხში მიაღწიონ შეთანხმებას და გადაჭრან ნებისმიერი პრობლემა.
რაც შეეხება კონკრეტულ სტრატეგიას ან გეგმას, თუ რას უნდა ემყარებოდეს ბელგრადთან მოლაპარაკებები, როგორც კოსოვოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰი გააცხადებს, ქვეყნის მთავარი სტრატეგია კოსოვოს დამოუკიდებლობის აქტითაა განსაზღვრული და ხელისუფლების ნებისმიერი გეგმა შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის კანონმდებლობასთან და კონსტიტუციასთან. აქედან გამომდინარე, კოსოვო არაპირებს დათმოს ქვეყნის სუვერენიტეტის სულ მცირე ნაწილიც კი და კატეგორიულად წინააღმდეგია საერთაშორისო მოლაპარაკების საგნად აქციოს სერბებით დასახლებული კოსოვოს ჩრდილოეთ ნაწილისათვის სპეციალური სტატუსის ან და ავტონომიის მინიჭების საკითხი, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიფიტე იაჰიგამ.
შტეტიუნ რეპუბლიკა ე კოსოვოს ასნიჰერ ადემე ას
ჩვენი სახელმწიფო კოსოვოს რესპუბლიკა არავისთან არასოდეს გამართავს მოლაპარაკებას ჩვენი ტერიტორიის რომელიმე ნაწილის ან ჩვენი სუვერენიტეტის საკითხზე. იქნება შიდა დიალოგი ჩვენს მოქალაქეებთან და მათ კანონიერ წარმომადგენლებთან. იქნება დიალოგი ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სამი მუნიციპალიტეტის სერბ მოქალაქეებთან, ისევე როგორც იქნება დიალოგი სხვა მუნიციპალიტეტების მოქალაქეებთან, მათ შორის უმთავრესად სერბებით დასახლებული რაიონებისა. მაგრამ არ არის და არც იქნება საერთაშორისო დიალოგი კოსოვოს რესპუბლიკის შიდა პრობლემებზე.
როგორც კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიფიტე იაჰი გამოთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება არაპირებს თავს მოახიოს ჩრდილოეთ რეგიონში მცხოვრებ სერბებს რაიმე პლატფორმა, მანამ სანამ პრობლემა მოქალაქეთან ნების მიხედვით არ გადაწყდება. თავის მხრივ კოსოვოს აღიარებას არაპირებს სერბია, რომლის ახალმა პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ სერბია უარს არ იტყვის თავის პოზიციაზე კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხში, მაშინაც კი თუ ეს საჭირო იქნება ევროკავშირში გაწევრიანებისთვისო. გამოდის, რომ კოსოვოცა და სერბიაც ასეთი ხისტი პოზიციით ბლოკავენ ურთიერთობის ნორმალიზებისაკენ მიმავალ გზას. შესაბამისად იბადება შეკითხვა არის თუ არა ევროკავშირის ერთადერთი ადგილი, სადაც კოსოვოსა და სერბიას ურთიერთობის ნორმალიზების მიღწევა შეუძლიათ. Kosovo's president is pasuhi am shekitkhvaze ertmishnelovania.
Io unse considero ese parasete hyu.
Ara, fikrop rom qvela sakitkhi Eurokavshirshi shesulamde unda movaqvarot. Vidre Eurokavshirshi gavtsevriandebit unda davamtkitsot rom mzad vart qvela standartisa da normis shesasruleblat. Kosovo's respublikistvis iseve rogorc Serbia's respublikistvis Eurokavshirtan integratsiis gza gatsilebit ioli ikneba. Tu ori kveqana ertmanets daekhmareba da ketilmezobluri urtiertobis ganvitarebit კარგ მაგალითს უჩვენებს ყველას.
დიენ შემბულ იმირ ინტერტიმეთ ამარდანევჩინს ორე.
კოსოვოში მოელიან, რომ მალე დასრულდება ქვეყნის დამოუკიდებლობის ადმინისტრირების მისია, რასაც ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი ჯგუფი ახორციელებს. როგორც კოსოვოს პრეზიდენტი ატიფიტე იაჰიგა აცხადებს, ამის შემდეგ კოსოვოს წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევა იქნება გახდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის თანასწორ უფლებიანი წევრი, მშვიდობიანი და სტაბილური სახელმწიფო, რომელიც მზად იქნება განახორციელოს მასზე ნაკისრი ყველა ვალდებულება და პასუხისმგებლობა.
კობალი გლიკაძე იყო ზეპასონლეო, მან გაგაცნოთ კოსოვოს პრეზიდენტის ატიფეტე იაჰიაგას მოსაზრებები ახალ ევროპაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში, რომლითაც რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა.